unha sintonía esta que nos indica xa que temos ao outro lado da liña telefónica esperando a súa entrada neste Somos Verdes de hoxe a Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis, benvida a estes micrófonos da Radio Municipal. Imos falar hoxe de alimentación e máis concretamente dunha palabra que antes de nada vas ter que explicarnos, porque sabemos que nos traes un espazo adicado e centrado nos antinutrientes. Contanos.
Bo día, ante todo, vamos a ver, o antinutriente son pues sustancias que se atopan pues nos legumes, nos cereais, nas sementes, ¿no?, nos froitos secos, donde pues non é que sean malas de por sí, pero sí que a nivel alimentación, a nivel pues consumo, cando os vamos a consumir, van a intentar que non absorbamos todas as minerais e vitaminas que teñen esos produtos que consumimos, ¿no? O ferro, magnesio, calcio, zinc, alimentos, vitaminas, B, que necesitamos para nos, pues oye, pues ter pues a nosas correctas funcións de pues de estar ben, de estar pues de coa boa digestión, de estar pues con boas forzas, ter bo ferro, ter bo minerais, pues osos, bueno, estar fortes en xeral, ¿no? ¿Qué pasa cos antinutrientes? Son sustancias que as sementes, os legumes, as teñen para protexerse un pouco pues das bacterias, dos hongos, pues dos insectos, das plagas en xeral, ¿no? Uh-huh. O sea, son bos para os froitos, para sementes, polo tema de que se protexen de sustancias externas ou de plagas, ¿no? ¿Qué pasa? Unha vez que as sementes germinan, esos alimentos desaparecen, esas sustancias desaparecen, perdón, pero nos, pues un arroz, unha semente ou un froito seco non o comemos xerminado, comémolo seco, ¿no? Comémolo crudo. Un arroz cómese crudo, unha lentella, bueno, cómese crudo, que decir, que cociñase crudo, ¿no? Uh-huh. Vamos a empezar por aí, mellor dito. Entonces, utilizalo desa maneira, o coller un arroz directamente, cociñalo directamente, non vamos a eliminar correctamente esos antinutrientes que están aí, ¿no? Es decir, que pode pasar que comemos moito froito seco, comemos moita semente, pero se non consumimos de forma correcta ou non a tratamos antes de consumila, facemos varios pasos, pues non vamos a facer, pues o esforzo que facemos para consumir cousas sanas, pues non vamos a responder ou a recibir todos os aportes que necesitamos, ¿no? Es decir, si comemos mal un alimento, sea arroz, sea legume, sea froito seco, sea semente, pues o esforzo vai ser menor do que realmente facemos, ¿no? Non vamos a poder recibir todas as vitaminas que necesitamos, ¿no? Uh-huh.
Queda claro. E hai algún xeito de eliminar eses antinutrientes deses produtos que ves de nomear?
Sí, a ver, non é nada complicado. É decir, primeiro decir que tanto eso, arroces como legumes, garbanzos, lentellas, mijo, alubias en xeral e demais, e despois, pois, as sementes, sésamo, o pues as tipas de sol sobre todo, e despois os froitos secos que tamén que consumimos diariamente, pues as noces, os anacardos, cacahuetes e demais, todos esos alimentos necesitan un proceso antes de comelos, ¿vale? Entón, trucos o máis sinxelo, poñelos a remollo, que iso pues xa por sorte de toda a vida as nosas nais, nosas bisabuelas e demais o facían, ¿no? As poñelas de lentellas a remollo o garbanzo a remollo, pues ten un porqué se poñelo a remollo. Por remollo toda a noite, entre 8 e 12 horas, ¿no? Ten o porqué de que van se eliminar esas sustancias que se chaman antinutrientes, van se eliminar na auga. Esa agua o día seguinte tírase, ese legume xa está preparada para poder cociñar e poder asimilar as vitaminas que consumimos, ¿no?
Nos, a maioría de nos, penso, sempre pensamos que se facía así porque así se podían cociñar moito máis rápidos, non? Había que cocelos menos tempo.
Porque tamén fan ese proceso. O poñelos a remollo cociñanse antes, pero ten moitas máis funcións, uh-huh. E unha delas é que podamos ser que os podamos digerir máis facilmente, que o corpo poda se va decido, non teña unha mala digestión, ¿no? Que pasa? As legumes si o sabemos todos, o garbanzo, a lentella, a alubia sabemos, pero, por exemplo, o arroz pouca xente o fai, un arroz incluso blanco, eu recomendo integral, pero blanco tamén. Un arroz tamén habría que poñerse a remollo. Si non pode ser todo a noite, pois sin que sea en agua quente, pois unhas 4 horas o día seguinte antes de cociñalo, é outra maneira de intentar reducir un pouco, pois, o máximo posible os antinutrientes, non? Entón, por exemplo, arroz non o facemos. Tamén unha maneira de eliminar o almidón, que en exceso tamén pode ser un pouco indixesto, pero por outras sustancias que a veces pues, eso, non nos pensamos nelas, pero tamén están aí, non? Entón, o arroz tamén hai que facelo, que é unha cousa que non se fai.
E sempre, pero, esa agua, no, que deixamos en remollo o eses produtos, sempre tirala, non?
Hai que tirala. E máis, o truco ideal xa non é solo poñelo a remollo de auga, sino botarlle un pouco de limón ou vinagre de mazán. Aínda vas a conseguir maior efecto de eliminación de antinutrientes para poder potenciar e que sea máis digerible e máis digestivo ese alimento. É dicir, xa non é solo poñelo a remollo en auga, sino tamén o ideal é meterlle un poquinho unhas gotas de limón ou unhas gotas de vinagre de mazán. Eso xa sería ideal. Que pasa que o día seguinte fixemos ese remollo e non sabemos, non queremos usar ese día? Non pasa nada. Quitas ese auga e gárdase na neveira. Durante 3 días esa arroz, esa legume podría usarse. Uh-huh. Ou se usa o día seguinte, ou se non, gárdamos na neveira 3 días. Entón entendo que hai xente que lle dá pereza. Ai, é que eu non sei cando vou facer arroz. Ai, é que non sei para poñer o remollo. E insisto, podemos deixar a neveira 3 días, ou se non o truco é eso, o de poñelo pues, no propio día unhas horiñas en agua quente. Si non queremos poñela de noite remollo, porque o día anterior non sabemos o que vamos a hacer no día seguinte, ¿no? Uh-huh. Pero seguimos, porque insisto, xa non é, aparte do arroz, que tamén insisto que é importante, tamén, oye, pues o trigo sarraceno, a quinoa, cousas que ahora estamos coñecendo, o mijo tamén debería de facerse. Son cousas que se cociñan en moi pouco tempo. Neste caso, o truco de poñelas a remollo non é por cociñalas antes, sino por lo que falábamos dos antinutrientes, non? E algo que tampouco se fai, porque eu miro todos os días na tenda, eu intento recomendalo, pero despois a xente, pues somos un pouquiño, pues forma de decirlo sin ofender a nadie, pues que somos un pouco perezosos, non? Entón, cando a xente me compra sementes, sobre todo sésamo e as pipas de xirasol, que son poucas que teñen máis antinutrientes, ou os froitos secos, como sempre, eu recomendo os consumidos crudos, ou sea, compralos crudos, porque se os compramos tostados, é un todo este industrial tan excesivo e tan elevado, ou as temperaturas que se usan, que aí sí se perden os nutrientes. Entonces eu os recomendo crudos, pero sí que é verdad que despois para consumilos, o paso ideal é poñelos a remollo, algo que non se fai nunca, ¿no? Entón, o tema do froito seco, que é unha cousa que se consume bastante, e as sementes, ahora xa tamén se consume bastante máis, é poñelas a remollo, e eu entendo que ao mellor unha anacarda a remollo despois casi non sabe, pois despois pasarlles un poquinho de calorciño, ¿no? No forno, no sartén, non vai ser igual iso que pasar un tostado industrial, ¿no?
É que estou pensando, non sei, me imagino, uns pistachos, unhas pipas, logo de pasar polo remollo, igual non apetecen tanto.
Claro, xa o sei, decir, por exemplo, para unha crema, non, para algo así, sí se podrían usar perfectamente, porque non vamos a notálos, van a estar mezclados con outras cousas. Pero cando queremos comelos directamente, pues para un desayuno, para tomalos nun yogur, ou tomalos solos, o ideal é que moi mellor despois pues, se lle pase un poquinho por calor ou se toste un poquinho, ¿no? Uh-huh. Pero insisto, claro, falar de poñer a remollo e despois tostar a xente, pois pues, xa se volve tola un pouco e dice, eu iso non o fago como así directamente. Eu digo, vale, o sea, cada un é libre de facer o que queira, está claro, pero si podemos facer ese pequeno xesto, que non é nada, porque prender unha sartén un momentiño, o forno entendo que para pouca cantidad eu non o prendería, eu non encendería o forno, non? Pero a sartén un segundo, darlle calor sin usar aceite, sen nada, é un xesto de nada, dun minuto, dun segundos, pero vai gañar moito despois a hora de comeros con máis sabor, pero comeros correctamente o tema de máis digeribles, non? Entonces, para min recomendacións, sea froitos secos, sea arroz, ou sea outros tipos de cereais ou legumes, e sementes, sobre todo, o sésamo e a de xirasol, ainda que a chía recomendo poñer a remollo, tamén que se consume máis. En xeral, todo o que veña crudo, pois o ideal é poñer a remollo con auga, a maioría dos froitos secos e cereais e arroz tiñan que ser entre 8 e 10 horas, poñelos pola noite, As sementes o mellor con menos tempo, pues xa chegaría, pero sí que ese pequeno xesto sería ideal, porque si non estamos facendo mal, e pode incluso ser perxudicial a hora de digestións, ¿no? De facer digestións pesadas, que o intestino pues non absorba ben os minerais como se meo, mellor estamos tomando moitas noces, pero despois estamos igual de cansados, ou nos faltan vitaminas B, ¿no? Entón, unha pequena precaución, un xesto de nada, agua con vinagre de mazán, e podemos así pues, aproveitar tres veces máis os alimentos que consumimos, non?
Por certo, outro día falabas, comentábamos o tema do arsénico que estaba presente no arroz, entre outros
sí.
alimentos. Tamén, esa depuración, esa horas en remollo, servirían para limpar un pouco.
Sí, aí está, non? Botando despois, tirando ese agua que se utilizou no remollo, ese arsénico tamén pasa a auga. Entonces podemos incluso pues eso limpiarlo de máis sustancias, de máis minerais que non son precisamente pues os máis ideais para o noso corpo, non? Insisto, pequenos detalles que podríamos facer sin problema e aliviarnos e curarnos en saúde desas pequenas cousiñas ou eso, pues non ter que acudir tanto a suplementos e poder realmente absorber ben cando nos queremos alimentar ben, claro.
No caso do arroz pasa como cos garabanzos e as lentellas, é dicir, polo feito de estar en remollo, logo vai necesitar menos minutos de cocción?
Pois sí, sobre todo integral, o sea, pode necesitar uns 5 ou 10 minutos ese arroz integral e o arroz blanco, pero eso, sobre todo por tema digestión, non? Que sea o tema de que sea máis digerible, unha fibra mal consumida, o exceso de fibra tamén é moi mal para o intestino, por eso insisto. Os copos tamén, importante, que se non falei, os copos de avena, por exemplo, ou copos en xeral de cereais, suelen ter un tueste lixeiro polo tema de pues, tomar un copo puro, non? Que pasa? Tamén o ideal é poñelos a remollo. Esa xente que quere tomar os crocantis, se quere tomar os duriños, non está tomando de forma correcta. Por qué? Porque eso, a nivel fibra mal digerida no intestino, fai daño tamén. E pode arrastrar demais. O sea, exceso de fibra malo tamén. O fibra mal consumida. Entón, o tema de deixalos a remollo, deixalos un pouco cociñar no desayuno ou así, os copos son os ideais, non? E iso, pues eso, pasa con todo, melloras a cocción e melloras tamén a digestión no teu estómago, por eso é importante.
Pois pequenos xestos que van a axudar a que a nosa alimentación se sea máis saudable e tamén que nos senten mellor eses alimentos, como comentabas. Rosana, unha semana máis, grazas por todas estas indicacións.
A vos e hasta o próximo martes.
Ata a vindeira semana, un saúdo.
Un saúdo, hasta logo.